podcast της Athens Voice.
Είναι οι Κυριακές του Κόσμου, ένα podcast με τον Νίκο Παναγιώτου,
τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο
και καλεσμένη μας σήμερα τη Σοφία Νικολαίδου, συνάδελφο στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας με πολλές εκδόσεις. Θα συζητήσουμε όμως για το τελευταίο της βιβλίο που πρόσφατα εκδόθηκε και έχει έτσι ένα ειδικό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναφέρεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σχετικά με τους Βόρη Βιζακώνε. Σοφία, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Συζητάμε για ένα βιβλίο το οποίο έρχεται ως συνέχεια ή ως μια στροφή, θα έλεγε, σε σχέση με την προηγούμενη σου πορεία, έτσι αναφέρομαι στη συγγραφική.
Θα έλεγα ότι είναι ένα καινούριο παιχνιδάκι, γιατί είναι ένας καινούριος νέος κόσμος αυτός για μένα και γι' αυτό χρειάστηκε και διαφορετική έρευνα και προσέγγιση. Από την άλλη μεριά, πάντα υπάρχουν μέσα τα θέματα που με ενδιαφέρουν, κοινωνικοπολιτικά, εξουσία, χρήμα, αποφάσεις που παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες, δικαιοσύνη, όλα αυτά μάλλον είναι και συγγραφικές αιμονές και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έρχονται στα βιβλία.
Ναι, είναι ένα βιβλίο γιατί ουσιαστικά για τη ρωσόφωνη μαφία, έτσι, και τη δράση της στη Θεσσαλονίκη. Και συγκεκριμένα πάλι μιλάμε για τη Βόρη Β. Ζακώνε, καλά το λέω.
Για τους Βόρη Β. Ζακώνε.
Ναι, ωραία. Γνωρίζουμε ότι στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα μιλάμε συνήθως για ρωσόφωνη μαφία, έτσι. Εσύ τους αποκαλείς με το όνομά τους, Βόρη.
Ναι, και είναι και στο όνομα του τίτλου, Βόρ, που είναι ο ενικός. Να πούμε ότι Βόρη Βιζακώνε είναι οι κλέφτες με κώδικα, γιατί υπάρχει κώδικας τιμής μέσα στην οργάνωση.
Ναι.
Κώδικας τιμής ο οποίος έρχεται από τα Γκουλάγκ επί Στάλιν, γιατί τότε ξεκινάει η οργάνωση στη Σοβιετική Ένωση. Παίρνουν πολύ μεγάλη δύναμη όταν σπάει η Σοβιετική Ένωση σε κομμάτια και απλώνονται από εκεί και πέρα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σαν τους Ρωμανόφ, όπως λες εσύ.
Ναι, σαν τους, ότι χτίζουν μια νέα αυτοκρατορία.
Ναι, και είναι αυτοί που γράφουν τον νόμο ουσιαστικά. Το εντυπωσιακό είναι ότι εντάξει, έχεις ένα Ρώσο που μιλάει σε ρόλο αφηγητή, έτσι.
Είναι δύο κομμάτια, δύο ομάδες που θα έλεγα ότι αντικρίζονται η μία με την άλλη. Η μία είναι η ομάδα των Ρώσων ή Ρωσόφωνων.
Ναι.
Με τον Πατερούλη, το Θηρίο, τον Κινέζο. Είμαστε στην Τυφλίδα, είμαστε στη Μόσχα και μετά ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη.
Τον Ανιψιό ξέχασες, ναι.
Τον Ανιψιό, σωστά. Ναι. Βλέπω είσαι διαβασμένος.
Και απέναντι έχουμε την ελληνική ασφάλεια, τη θεανασφάλεια της Θεσσαλονίκης, έτσι.
Έχουμε την ομάδα της ασφάλειας, γιατί ομάδες αναλαμβάνουν την εξιχνίαση των υποθέσεων. Ναι, και με ιεραρχική δομή και εκεί μέσα, όπως και στους Βόρη, με σχέσεις εξουσίας, αγάπης, προδοσίας, όπως και στους Βόρη.
Ναι. Και μιλάς για μαφία ή τέλος πάντων που προσπαθούν να ελέγξουν πλοία, λιμάνια, τράπεζες, έτσι τα πάντα. Τηλεπικοινωνίες.
Σοφία.
Αθλητικές ομάδες, ασχολούνται με το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Μας βάζεις ιδέες εδώ, πολλές ιδέες. Τέλος πάντων, μια ερώτηση. Τι θέλεις να απεικονίσεις με αυτό, τι θέλεις να μας πεις δηλαδή με αυτό το δημοσίευμα, με αυτό το... Γιατί ξέρεις, εγώ μου το έδωσε σε προχθές που βρεθήκαμε για καφέ και λέω ας διαβάσω τις πρώτες δύο σελίδες και το άφησα όταν το τελείωσα. Εντυπωσιακό βιβλίο. Τι θέλεις να μας πεις.
Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και θα σου πω γιατί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια ερώτηση που την απαντά το ίδιο το βιβλίο. Αυτό που θα μπορούσα να πω όμως είναι ότι για μένα αυτός είναι ένας τρόπος για να μιλήσει κανείς αυτό το μυθιστόρημα και για την πόλη αλήθεια για πράγματα που αλλάζουν το χαρακτήρα των πόλεων όπως το ξέρουμε, για το έγκλημα και τις σχέσεις με την εξουσία και την πολιτική. Γιατί συνήθως όταν μιλούμε για έγκλημα έχουμε την εντύπωση ότι είναι πράγματα που συμβαίνουν στο δρόμο. Μόνο που τα πράγματα, τα εγκλήματα μπορεί να συμβαίνουν και μέσα σε αίθουσες δικαστηρίων, μέσα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οπότε υπάρχει και αυτό το κομμάτι που είναι και το σύγχρονο έγκλημα που με ενδιαφέρει να απεικονιστεί, όπως επίσης και η διαπλοκή με την εξουσία. Και πέρα από όλα αυτά και ο χορός των ανθρώπων, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους αναφέραμε ως ήρωες είναι άνθρωποι που έχουν ζωές μέσα στο μυθιστόρημα, έχουν σκέψεις, αισθήματα, ιδέες.
Ναι, ακριβώς, βγαίνει πολύ έντονα. Όπως βγαίνει και στην ασφάλεια που την παρουσιάζεις πολύ μεθοδοτική, έχει πείσμα, προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, βγαίνει και εκεί αυτό. Έχω άδικο?
Όχι, έτσι είναι. Είναι δύο ομάδες που η κάθε μία είναι σε πόλεμο.
Ακριβώς,
είναι σε πόλεμο. Και η κάθε μία προσπαθεί να κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά της. Όπως την αντιλαμβάνεται.
Ήταν πράγμα, αυτό που λες είναι πολύ έντονο. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τους καλούς και σε εισαγωγικά, από την άλλη έχουμε τους κακούς σε εισαγωγικά. Και είναι πράγματι βγαίνει αυτό. Βγαίνει πολύ ωραία.
Να παρέμβω. Δεν είναι η καλή και η κακή για μένα.
Ναι.
Και εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα βιβλίο που καλοί και κακοί δεν χωρίζονται με το μαχαίρι.
Ναι.
Οι καλοί έχουν κακές στιγμές, οι κακοί έχουν καλές στιγμές και ουσιαστικά έχουν ζωή και σχέσεις. Δηλαδή μπαίνει κανείς, για μένα αυτή είναι και αυτό που μπορεί να κάνει η λογοτεχνία και δεν μπορεί να το κάνει μια μελέτη, ας πούμε, ή να το κάνει ένα άρθρο.
Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι μια ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω. Τώρα μάζεψες υλικό, μελέτησες, φαντάζομαι μίλησες έτσι, πόσο καιρό κράτησε όλο αυτό, ήταν κάτι το...
Κάποια χρόνια, υπήρξε στην αρχή, έτσι δουλεύω πάντα, αρχιακή έρευνα και μελέτη, και στα ελληνικά και σε ρώσικα αρχεία, της FSB, της παλιάς KGB, πολλά πράγματα είναι δημοσιευμένα, αλλά και αλλού, μονογραφίες. Υπάρχουν μονογραφίες για τους Βόρη, υπάρχουν μελέτες, κυρίως αμερικάνικες βέβαια. Όμως αυτό που πάντα δίνει ζωή σε ένα βιβλίο είναι οι επαφές και οι συνομιλίες με ανθρώπους. Αφού λοιπόν τα διάβασα όλα αυτά και έφτιαξα έναν κόσμο στο κεφάλι μου, κατάλαβα ότι έπρεπε να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι όπως καταλαβαίνουμε δεν μιλάνε ποτέ. Κατάφερα να μιλήσω, τους χρωστάω την ειλικρίνεια και την ανοιχτή καρδιά με την οποία μίλησαν και το ότι με έβαλαν σε έναν κόσμο στον οποίο δεν θα μπορούσα να μπω ποτέ.
Να.
Με άλλο τρόπο. Έτσι, όσο και να διαβάζεις, οπωσδήποτε είναι αλλιώς να ακούς ιστορίες από ανθρώπους.
Είναι αυτό που λες, είναι πολύ σημαντικό και το είδαμε και στο προηγούμενο βιβλίο σου, το Δαχτυλίδι.
Το Χρυσό Βραχιόλι.
Ναι, το Χρυσό Βραχιόλι.
Είδες πώς φαίνεται ότι είσαι νότιος. Το Χρυσό Βραχιόλι είναι έκφραση που τη λέμε στα μακεδονίτικα χωριά για το πτυχίο.
Αχα. Κάτι μαθαίνω, είδες. Ήταν πράγματι ένα βιβλίο που εντυπωσίασε, συγκίνησε. Μίλησες με ανθρώπους που έχουν σπουδάσει τις προηγούμενες δεκαετίες, τι τους πρόσφερε στη ζωή του. Είναι αυτό που αποκαλείται τι αφηγηματική δημοσιογραφία, πώς το...
Θα μπορούσε και έτσι, θα μπορούσε...
Ναι.
Ξέρεις, εμένα μου αρέσουν αυτό που έλεγε ο Σολωμός, είδος μεικτών αλλά νόμιμων. Να ανακατεύονται τα είδη, οι πιο υβριδικές μορφές, που είναι για μένα και τα πιο ζωντανά σώματα κειμένων. Γι' αυτό με ενδιαφέρει και η έρευνα, ακόμα και στη λογοτεχνία. Θεωρώ ότι προσφέρει κάτι πολύ ζωντανό στο κείμενο.
Τι προσφέρει τώρα? Εγώ είμαι από αυτούς που διαβάζω πολύ λογοτεχνία. Μου προσφέρει πολλά πράγματα, δεν θα πω εγώ τι μου προσφέρει, αλλά εσύ τι νομίζεις, ας πούμε, τι μπορούμε να πούμε στους ακροατές μας, αυτούς που μας ακούνε, δηλαδή η μυθοπλασία, η λογοτεχνία, τι μας προσφέρει και ειδικότερα σε δύσκολους καιρούς, έτσι όπως είναι η σημερινή.
Νομίζω ότι αυτή είναι μια απάντηση που τη δίνει βέβαια ο καθένας μέσα από την αναγνωστική του εμπειρία. Εγώ θα μιλήσω για μένα. Τι μου δίνει το διάβασμα, της λογοτεχνίας, γιατί μου δίνει το γράψιμο και γιατί το γράψιμο της λογοτεχνίας και γιατί θεωρώ ότι η λογοτεχνία είναι, τώρα μιλάς και με εμπαθή πεζογράφο, αλλά ότι είναι η ομπρέλα που καλύπτει όλα τα υπόλοιπα είδη από κάτω. Λογοτεχνία, λοιπόν, η ζωή μας, όσο περιπετειώδης και να είναι, είναι περιορισμένη. Έτσι, ό,τι και να έχουμε ζήσει, στην τελική είναι μία ζωή και είναι λίγο. Η λογοτεχνία σε παίρνει από το χέρι, σε πηγαίνει σε μέρη που δεν μπορείς να πας, σε περνάει μέσα από τη φωτιά και σε κάνει να ζεις χίλιες ζωές με ένα βιβλίο. Αυτό για μένα είναι πολύτιμο, είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο, είναι, θα έλεγα, οι αντένες και το ηχείο της εποχής, το ηχείο των ανθρώπων της εποχής και οι αντένες του κόσμου. Με πολύ πιο ισχυρό τρόπο από ό,τι το κάνει, γιατί το κάνουν και άλλα είδη λόγου, αλλά ακριβώς επειδή έχει αυτό το μαγικό κομμάτι, ότι είναι σαν να είσαι εκεί και να τα ζεις, δεν είναι το ίδιο ένα άρθρο δημοσιογραφίας, δεν είναι το ίδιο ένα δοκίμιο, σου δίνει την αίσθηση της πραγματικής εμπειρίας. Αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και τώρα που είμαι 56 χρονών, όπως είπα και προχθές, αν ήμουν 18 ίσως να επέλεγα το δρόμο της φιλολογίας.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Τώρα μου τα είπες έτσι και κάτι ήθελα να σε ρωτήσω, ξέχασα, αλλά μπορεί τώρα αν έχει ο Νίκος και κάποια ερώτηση να κάνει. Νίκο, να δούμε για την εμπειρία σου στο τμήμα μας. Έτσι, διδάσκεις δημιουργική γραφή. Ήθελε ο Νίκος έτσι να τοποθετηθείς πάνω σε αυτό, να μας πεις δύο πράγματα. Ποια είναι η εμπειρία σου, πώς το βλέπεις?
Δημιουργική γραφή διδάσκω, για να φτάσω στο τμήμα, διδάσκω περίπου 20 χρόνια. Την έχω διδάξει σχεδόν σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, σε μεταπτυχιακά προγράμματα, τώρα στη σχολή της δημοσιογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στο Πιθήτα, σε σεμινάρια. Νομίζω ότι ένας συγγραφέας δεν θα το έκανε αυτό, αν πρώτον δεν το διασκέδαζε και δεύτερον δεν ένιωθε ότι μαθαίνει πράγματα. Τι είναι η δημιουργική γραφή? Η δημιουργική γραφή είναι, πέρα από όλα τα άλλα, η δημοκρατία των κειμένων. Μέσα στην ομάδα, και αυτό το ζω κάθε φορά και μέσα στην τάξη, στο πανεπιστήμιο και παντού, το να συζητάμε άνθρωποι τόσο διαφορετικοί, από τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα, τα κείμενα, τις εμπειρίες που κρύπτονται πίσω από τα κείμενα και τις τεχνικές, νομίζω ότι ανοίγει το βλέμμα για όλα. Και μάλιστα σε ένα τμήμα δημοσιογραφίας που οι λέξεις είναι το εργαλείο μας, νομίζω ότι για τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη πρίκα. Εγώ βλέπω παιδιά πολύ ωρεξάτα, που αν τους δώσεις μία σπίθα μπορούν να βάλουν φωτιά με τον καλό τρόπο. Να γράψουν κείμενα δηλαδή και να ψάξουν πράγματα. Το ζήτημα είναι να βρούνε αυτό που τους ενδιαφέρει. Νομίζω ότι αυτό είναι και για όλους μας όμως. Αν βρούνε το θέμα που τους ενδιαφέρει, από εκεί και πέρα μπορούν να ασχολούνται νυχθημερών και να κάνουν παπάδες.
Υπόσχεσαι σε μένα και τον Νίκο, θα μας κάνεις 2-3 μαθήματα δημιουργικής γραφής, να γράψουμε και εμείς κανένα λογοτεχνικό, έτσι, ωραίο κείμενο.
Θα έρθετε στο τμήμα με τα παιδιά. Να κάνουμε ένα ανοιχτό μάθημα, διδάσκοντες και φοιτητές, που νομίζω ότι, γιατί τα έχω κάνει αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα είναι και πολύ ουσιαστικό.
Πολλές φορές με τον Νίκο συζητάμε για το αν διαβάζει ναι ή όχι ο κόσμος, οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου? Τα στατιστικά λένε ότι δεν διαβάζουν πολύ. Mm-hmm. Αυτό ισχύει, το βλέπεις, πώς νιώθεις για όλο αυτό και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι θα μπορούσες για να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον?
Τα στατιστικά είναι αμήλικτα, ναι. Έχει να κάνει και με τις γενιές, άλλωστε έχω και έναν ήρωα μέσα, τον Λεύ, που είναι δημοσιογράφος, και υπάρχει μια φράση έτσι στην αρχή του βιβλίου που λέει ότι ήταν δεινόσαυρος, και πώς δεινόσαυρος της δημοσιογραφίας, και πώς φαίνεται αυτό, ότι είναι από τους ανθρώπους που σκύβουν να μυρίσουν το μελάνι στο χαρτί και ότι πια το έντυπο το διαβάζουν μόνο άνθρωποι με γυαλιά πρεσβειοποίηση. Είναι δυστυχώς περίπου έτσι. Εντάξει, εμείς ξέρουμε ότι η καταβύθιση που δημιουργεί το βιβλίο φτιάχνει μυαλό, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, φτιάχνει μυαλό. Είναι άλλου τύπου τα γνωστικά εργαλεία που αποκτά ένας άνθρωπος που μπορεί να διαβάσει συνεχές κείμενο. Τώρα από εκεί και πέρα ανοίγουμε πολύ μεγάλη συζήτηση που θα είχε ενδιαφέρον να γίνει έτσι ανοιχτά και με ανθρώπους μέσα του βιβλίου, της σκέψης, γιατί είναι ένα ζήτημα και δεν είναι ζήτημα της χώρας. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα παγκόσμιο.
Ναι, δεν είναι μόνο ζήτημα της χώρας, είναι αλήθεια αυτή. Εγώ πρόσφατα, επειδή διαβάζω πολλά ξένα βιβλία γύρω από το γνωστικό μου αντικείμενο και τα παραγγείλω απ' έξω, αποφάσισα να τα αγοράζω e-book. Mm. Γιατί είναι και μεγάλη διαφορά, κυρίως είναι μεγάλη διαφορά στην τιμή, ας πούμε, ενός βιβλίου μπορεί να είναι μέχρι και 20 ευρώ. Έχω κάνα μήνα που το έχω ξεκινήσει και σε πληροφορώ ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
Θα σου πω τι γίνεται. Εγώ είμαι γκατσετάκιας, έτσι, είμαι άνθρωπος, ναι. Αλλά θεωρώ ότι το ηλεκτρονικό ή το ψηφιακό είναι πιο πολύ για βιβλία αναφοράς, για μελέτες, για εγκυκλοπαίδειες, ναι, για ληξιτικά. Ναι. Αλλά αυτό που η καταβύθιση που δημιουργεί ανάγνωση, εγώ ας πούμε θέλω πάντα να έχω το μολύβι μου, σημειώνω.
Ναι, κι εγώ αυτό.
Σχολιάζω. Θεωρώ ότι ναι, τα βιβλία που έχω διαβάσει είναι και ένα είδος δικού μου ημερολογίου, του πώς ήμουνα τότε που το διάβαζα. Αυτό, εντάξει.
Τα οποία αν τα ανοίξεις, ας πούμε, όπως και τα δικά μου, θα τα δεις. Είναι μουτζουρωμένα, είναι από εδώ, από εκεί. Και μου είπανε, πάρε την ηλεκτρική πένα, αυτή την πένα που έχουν, να το δοκιμάσεις.
Δεν το ίδιο.
Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Νίκο.
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι βιβλία όπως αυτό, και αυτή είναι η ερώτηση που ήθελα να κάνω στη Σοφία, βιβλία όπως αυτό, τι νομίζεις ότι είναι τα στοιχεία τα οποία προσφέρουν? Μία έτσι ιστορική αναζήτηση, μία έτσι συζήτηση του κοινωνικού πολιτικού, ας πούμε έτσι γίγνεσθε, θα κατέτασε το τελευταίο βιβλίο στην αστυνομική ως ένα αστυνομικό μυθιστόρημα?
Είναι ένα βιβλίο που έχει αστυνομική πλοκή, αλλά εγώ θα το έλεγα πιο πολύ κοινωνικοπολιτικό. Πιστεύω ότι η λογοτεχνία, τουλάχιστον η λογοτεχνία που με ενδιαφέρει εμένα, βάζει τα χέρια της στη φωτιά. Οπότε τα βιβλία, τα λογοτεχνικά, το κάνουν αυτό, ανοίγουν συζητήσεις, προκαλούν τέρψη, εμένα με ενδιαφέρει και γι' αυτό που είπε ο Νίκος πριν, ότι το διάβασε, απνευστεί.
Ο Χρήστος,
ναι, με συγχωρείς.
Μας έχεις και μπροστά σου, μας βλέπεις, ναι. Κάνεις τέτοια
έχει σημασία, δηλαδή για μένα, ας πούμε, το αφηγηματικό μοντάζ είναι πολύ βασικό για την ανάγνωση και δεν θα μπορούσε να γραφτεί αυτή η ιστορία διαφορετικά. Θέλει ένα γρήγορο μοντάζ, θέλει μια γλώσσα του δρόμου και μπιτάτη. Οπότε πολλά πράγματα, δηλαδή ανοίγει μια βεντάλια αντιδράσεων ανάλογα με το ποιος είναι και αυτός που διαβάζει, γιατί μην ξεχνάμε τη μισή δουλειά την κάνει ο συγγραφέας και την άλλη μισή την κάνει ο αναγνώστης, ναι, οπότε ο αναγνώστης επενδύει με νόημα, για άλλους μπορεί να είναι ένα κοινωνικοπολιτικό μυθιστόρημα που θέτει ερωτήματα, για άλλους μπορεί να είναι ένα ανάγνωσμα που διαβάζεται έτσι με ρυθμό και ανοίγει καινούριους κόσμους. Ο καθένας επενδύει διαφορετικά.
Ναι. Αν σου ζητούσα έτσι να εντοπίσεις κάποιον ήρωα με τον οποίο έτσι ταυτίστηκες ή σε εντυπωσίασε ή ένιωσες ότι σε ελκύει περισσότερο, ποιος ήταν αυτός?
Ο Παντερούλης. Νομίζω.
Ο Πανταρούλης επομένως άρεσε εσένα πιο πολύ, για να το λες αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι, και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη συγγραφική διαδικασία, ότι ο συγγραφέας μοιράζεται σε όλους. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ας πούμε αν συζητούσαμε τώρα περί δημιουργικής γραφής, θα σου έλεγα ότι καλοί, κακοί ήρωες, φρικτά εγκλήματα ή οτιδήποτε, αν δεν μπεις μέσα στον ήρωα, αν δεν κατανοήσεις, αν δεν υπάρχει αυτό η ανθρωπογνωστική συμπάθεια, δεν μπορεί να γραφτεί το βιβλίο. Οπότε, όπως έλεγε ο Φλομπέρ, η Μαντάμ Ποβαρή είμαι εγώ, είναι όλοι τους.
Τι κάνει ανθρώπους έτσι καθημερινούς, απλούς, όπως κάποιους από τους αστυνομικούς, ας πούμε έτσι, να δίνονται τόσο πολύ σε αυτό, σε αυτόν τον αγώνα ή την προσπάθεια? Είναι το παιχνίδι που τους εμπλέκει και τους παρακινεί, ας πούμε?
Ένα κομμάτι είναι αυτό που λες. Είναι, το λέει κάποια στιγμή ένας από τους παλιούς, είναι ξημερώματα, είμαστε στον πάνω-πάνω όροφο του Μεγάρου της Ασφάλειας, πίνουν ουίσκι με τον αρχηγό σε μεγάλες κούπες και ξεκινάει τη συζήτηση λέγοντας ο ένας πιο παλιός τον άλλον ότι παλιά πίστευα ότι εμείς είμαστε οι καλοί. Από κάποια στιγμή και μετά νομίζω και λέγεται έτσι κάπως στη συζήτηση αυτό ότι όλα γίνονται ένα παιχνίδι που είναι η νίκη. Η νίκη. Και αυτή η δουλειά, επειδή είναι μια δουλειά που έχει όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούμε να φανταστούμε και κάποια άλλα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, είναι και μια δουλειά που λειτουργεί βλαπτικά, πώς να πω, όταν είναι η ζωή σου αυτό το πράγμα και είσαι μέσα το κακό από το πρωί ως το βράδυ, είναι ένα θέμα. Ίσως... για το πώς βλέπεις τον κόσμο μετά, έτσι, για το πώς αλλάζει το βλέμμα.
Ίσως θυμίζει αυτό το αντίστοιχο έργο που είχαν γυρίσει ο Ντενίρο με τον Αλ Πατσίνο που λεγόταν Ένταση. Mm-hmm. Κάποια στιγμή έτσι σε ένα μεταξύ τους διάλογο καταλήγουν σε αυτό, ότι ουσιαστικά είμαστε οι δυο πλευρές του νομίσματος.
Προς το τέλος, έχεις δίκιο, ναι, το θυμήθηκα.
Υπάρχει μία φράση που σε αυτή τη συζήτηση τη λέει ο αρχηγός των άλλων, που λέει ότι βρε παιδί μου, εμείς δεν τα συζητάμε αυτά, εμείς είμαστε οι παλιοί, και λέει ότι να σου πω πώς το βλέπω εγώ. Πώς είναι κάτι μάνες που τάζουν τα παιδιά τους στον Άγιο? Εμάς απλώς μας τάξανε από αυτήν την πλευρά. Θα μπορούσαν να είναι και αντίστροφα.
Ναι.
Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στο βιβλίο.
Mm-hmm. Υπήρχε στιγμή κατά τη διάρκεια της συγγραφής που φοβήθηκες?
Αν συνέβαινε αυτό δεν θα γραφότανε. Μπορώ να σου πω όμως ότι υπήρχε στιγμή αφού βγήκε το βιβλίο που φοβήθηκα, και αυτό γιατί τότε συνειδητοποίησα ότι ίσως έπρεπε να το σκεφτώ, αλλά ήταν πιο αργά, είχε βγει το βιβλίο. Τότε φοβήθηκα. Ναι, υπήρξε στιγμή πάντως. Υπήρξε στιγμή, ειδικά όταν είδα το τρέιλερ που φτιάξανε από τον εκδοτικό οίκο, από το Μετέχνιο, που ουσιαστικά το έκανα εικόνα μπροστά μου και είπα, ρε παιδί μου, που έμπλεξα αυτό.
Πάντως, μέσα στο 2021, τα καλύτερα ελληνικά λογοτεχνικά βιβλία που διάβασα ήταν και τα δύο από τη Θεσσαλονίκη.
Ωραίο αυτό.
Ένα ήταν το δικό σου και το άλλο ήταν του Παπαναστασίου, του Τάσου. Για τους Εβραίους, και πάλι είχε την αστυνομία μέσα, δεν ξέρω να το ξέρεις. Δεν ξέρω αν αυτό κάτι λέει για τους Πελοποννήσιους.
Το αφήνω ασχολίαστο.
Για τους Νότιους, ας πούμε. Αλλά ειλικρινά το χάρηκα, και πρέπει να σου πω ότι το χάρηκα περισσότερο από το προηγούμενο. Από το Χρυσό Βραχιόλι.
Το Χρυσό Βραχιόλι δεν ήταν μυθοπλασία.
Ναι, εντάξει. Αλλά ήταν όμως, είχε ωραίες ιστορίες μέσα. Έτσι, ναι. Ήταν και εκείνο. Δηλαδή, έκατσα να πιω έναν καφέ ένα πρωί, νομίζω στο είχα πει. Και σηκώθηκα μετά από 2 ώρες. Τον καφέ τον ήπια μετά, ξέρεις. Λοιπόν, θα ήθελα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές.
Και να σε ευχαριστήσουμε έτσι που είσαι σήμερα μαζί μας και μοιράστηκες αυτές τις σκέψεις γύρω από το βιβλίο και χαρακτηριστικά έτσι η στοιχεία του. Ήταν το podcast Κυριακές του Κόσμου με τον Νίκο Παναγιώτου,
τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο
και καλεσμένη μας σήμερα την Σοφία Νικολαίδου. Σοφία,
καλή σας Κυριακή. Καλή σας Κυριακή.
Καλή Κυριακή.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.